Viime vuosina niin kun mä oon käynyt ehkä kaikkein kiinnostavimpia keskusteluita valokuvakirjan ympärillä just siitä, että miten se valokuvien esittäminen näyttelynä ja sitten toisaalta miten valokuvien esittäminen kirjana, miten ne liittyy toisiinsa. Minkälaiset erilaiset esittämisen muodot ne on?
Moi! Tämä on Suomen valokuvataiteen museon Kuva olisi kiva -podcast ja tänään me jutellaan valokuvataidekirjoista. Studiossa on kustantaja, julkaisija ja sä oot vielä valokuvaajakin, Iina Esko, moi.
Hei.
Ja sitten meidän museon johtaja Anna-Kaisa, jatkossa
moi.
Anka, eikö vaan?
Rastenberger,
moi. Ja mä oon sitten vanha tuttu Erja Salo valokuvataiteen museolta. Iina, mikä on sun polku kustantajaksi julkaisijaksi?
Mä oon valmistunut vuonna 2022 valokuvataiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta ja lopputyössäni tutkin valokuvan eri esitysmuotoja haastattelujen kautta. Tämän työn nimi oli Teokseksi tulemisen mahdollisuudet ja siinä käsittelin kirjan ja näyttelyn ja muiden mahdollisten valokuvan esille tuomisen näkökulmia. Ja sitä aiemmin mä oon opiskellut Turun taideakatemiassa, josta valmistuin 2010. Mutta siinä ehkä viimeisenä opiskeluvuonna niin mä aloin kuvata myös sellaista projektia, joka oli mun henkilökohtaisesta elämästä lähtevä. Kuvasin lähelläni olevia DJ:tä ja levynkeräilijöitä. Ja sitten mä näin, kun olin opiskellut niin kuin taidepainotteisesti ja tein valokuvataidetta ja mulla oli sellainen taiteilija-identiteettikin, niin sitten mä näin, että tämä projekti ei ole taidetta. Että tämä on enemmänkin niin kuin dokumentaarinen ja nyt joku tulee heti vihasena, että eikö dokumentaarinen valokuva ole taidetta.
Niin se on toisen podcastin
nyt se on toinen aihe.
Ei mennä sinne
ollenkaan, mutta mä itse näin, että tälle projektille se oikea esittämispaikka ei ole galleria eikä museo, vaan tälle se sopiva paikka olisi kirja. Ja sitten siinä kesti jo jonkin aikaa, että lähdettiin työstämään sitä kirjaa ja sain siihen kaksi hyvää graafikkoa kaveriksi aluksi, Antti Grunstein ja Martin Martonen. Ja sitten myös mutta siinä vaiheessa, kun projekti oli kestänyt jonkin aikaa, niin saatiin toimittajaksi Matti Nives, joka teki sitten teoksen henkilöistä haastattelut. Ja sitten yhdessä toimitimme muun sisällön, tilattiin siihen artikkeleita ja näin. Mutta se oli tämmöinen hyvin tämmöinen tee se itse -projekti. Mutta se meni hirveän hyvin.
Ja sä jäit sille polulle ja nyt sulla on kaos.
Jep.
Tai chaos. Kaos.
Saan sanoa ihan mitä haluaa.
Se on ollut jo kuin vanha?
Joo, se DJ-kirja tuli ulos omakustanteena. Siihen hankittiin rahoitusta joukkorahoituksella. Se tuli ulos 2013. Sitten heti seuraavana vuonna 2014, aloin ideoimaan seuraavaa myös musiikkiin liittyvää teosta Konesuomi. Kaikenlaista on tullut tehtyä sekä tämmöistä dokumentaarisempaa, että sitten valokuvat taidekirjoja ja sitten ihan myös niin kuin yhteiskunnallista kirjallisuutta ja viimeisimpänä upea runoteos Sinisilveriltä.
Hei, mä avaan täällä tämmöistä ruskeaa kansiota ja sen alla on kuplamuovissa kirja. Meidän valokuvataiteen museon kirjastosta. Katsellaan tätä vähän yhdessä. Iina, mitä tulee mieleen, kun sä näet tämän kannen?
Pessi ja Illuusia Satu, kirjoittaja, valokuvasi Yrjö Kokko, VSOY. Sadun maailma. Tässä on pieni tyttö, suuri hyönteinen kuvassa.
Ota käteen vaan, siellä jutellaan kirjasta, niin sehän on semmoinen kosketeltava objekti.
Joo. Tämä on aika harvinainen yhdistelmä, että on Satu, joka on kuvitettu valokuvilla.
Mitä Sankka, sul tulee mieleen? Pistetään kirja kiertään.
Mulle tämä on tuttu kirja, ei siksi, että mä olisin itse sen ikäinen, että mä olisin tätä lapsena lukenut. Mä tiedän, että tämä on julkaistu vuonna 1944, eli vielä kun toinen maailmansota oli käynnissä. Ja silloin, kun mä näin tämän, mä olin lapsi. Mä törmäsin tähän ehkä jossain kirjastossa. Ja mulla oli aivan käsittämätön asia tämä, että satukirja voidaan kuvittaa valokuvilla. Tai että miten valokuvat ja satu voi liittyä yhteen. Mä olin niin jotenkin järkyttynyt siitä ajatuksesta, että tämä jäi mulle todella vahvasti mieleen. Mm. Ja mä oon sittemmin nähnyt Pessistä ja Illuusiasta kyllä piirroskuvituksillakin kuvitettuja versioita, jotka on aivan ihania, mutta jotenkin kerta toisensa jälkeen muistan sen semmoisen niin kuin mullistuksen, joka mulle tapahtui silloin, kun mä selailin tätä kirjaa lapsena, että tässä ei ole kaikki nyt kohillaan. Että satua, että kukaan ei voi niin kuin kuvittaa sillä mun todeksi uskomallani välineellä, eli valokuvalla, sitä niin kuin mielikuvitusta ja sitä maailmaa, jota satu mulle silloin edusti.
Mm. No tuossa sukelletaan sitten suoraan sinne valokuvan indeksisyyden syvään päätyyn, jossa ajatus on, että valokuva on aina jälki jostain, mitä on oikeasti ollut tässä maailmassa. Ja sitten toisaalta selvästi on taustalla myös tämä ajatus, että satu ei ole millään tapaa indeksinen, niin näiden yhteensovittaminen.
Se oli ainakin sellaiselle 8-9-vuotiaalle lapselle aivan mahdoton ajatus. Sittemmin olen törmännyt tähän kirjaan just sen takia, että tämä on näitä niin kuin kohtuullisen harvoja valokuvateoksia, jotka on suoraan suunnattu lapsille. Mm. Ja vaikka tässä on vahvana myös tämä teksti ja tarina, niin täällä on tämä kuvitus itse asiassa koostuu lähinnä tämmöisistä niin kuin luontokuvista, linnuista, kukista. Ja mä tiedän, että Yrjö Kokko, joka oli sodassa, niin hän kuvasi tätä, vaikka hänellä ei ollut aiempaa kokemusta valokuvaamisesta, niin hän kuvasi tätä sodassa nimenomaan asemasodan vaiheessa, jolloin sotilailla oli paljon aikaa. Ja sitten esimerkiksi Karjalan kannaksella, jossa Kokko oli, niin siellä oli puutarhoja, hylättyjä puutarhoja, tämmöisiä niin kuin, metsiä, joissa hän vietti sitten asemasodan aikaan paljon aikaa ja valokuvasi.
Joo, Yrjö Kokko tosiaan oli valokuvaaja, eläinlääkäri ja ehkä joku kuulijoista muistaa hänet laulujoutsenen suojelusta. Ja vähän semmoista huhua liikkuu, että hän olisi tavallaan ajatellut tuon kirjan alun perin aikuisille, mutta aika pian siitä tuli kuitenkin semmoinen lasten satu Pessi Peikosta ja Illuusia Keijusta, jotka oli toistensa vastakohdat, mutta ystäviä hän heistä sitten tuli.
Niin nyt nyt mä en ole lukenut tätä satua pitkään aikaa, että nyt tietysti aikuisena tuohon toisen maailmansodan poliittiseen tilanteeseen ja Peikon ja Keijun ystävyyteen, niin varmaan niin kuin tässä on valtavasti erilaisia maailmanpoliittisia ulottuvuuksia ja sen ajan arvoja myös.
Joo, ja kun ne kirjan niin kuin kuvat on tavallaan niin kuin suoria valokuvia, luontokuvia, mutta sitten se kansi on vähän erilainen. Mm. Et siinä ollaan ehkä jossain vähän tuollaisessa niin kuin valokuvamontaasissa, uskoisi ehkä väittää ajalla ennen kuvan käsittelyä tietenkin. Eli on kuvattu tausta ja sitten ne aiheet erikseen, leikattu, kuvattu uudestaan ja sitten saatu tuommoinen vähän surrealistinen tai absurdi aihe. Mitä te näette siinä kannessa?
Niin mittasuhteet tässä on selvästi käsitelty. Sitten tulee ihan hauska kontrasti, kun tästä ymmärtää kuitenkin, että kyseessä on valokuva eikä piirros. Niin on hyönteinen ja tyttö on ikään kuin samassa koossa tai koko maailmassa esitetty.
Tämä varmasti kertoo siitä ajasta. Nykyään mun on vaikea kuvitella, että kirjaan laitettaisiin valokuva alastomasta lapsesta. Mm. Tämä laitettaisiin ainakaan kirjan kanteen. Mutta että tämä vähän samaan tapaan, tai viitaten tuohon, mitä sä sanoit tuosta mittakaavasta, niin mun mielestä tässä on hirveän hauskaa se, että sehän kertoo myös tästä jotenkin valokuvan ominaisuudesta, että koska usein meillä on niin vahva usko siihen kuvan todenperäisyyteen ja siihen indeksisyyteen, että se viittaa todella johonkin olemassa olleeseen asiaan, niin me ollaan valmiita jotenkin loputtomasti skaalaamaan sitä valokuvaa, että vaikka näkee passikuvan ihmisestä ja se on pikkuruinen, niin silti hyvin harvoin ajattelee, että onpas tuossa kuvattu tuommoinen
pienikokoinen
ihminen. Vaan että tässä on leikitty just tällä mittakaavalla, joka kyllä hauskasti sitten tuotan valokuvan ja totuuden suhteen tähän kirjaan.
Ja jutellaan vähän siitä, että kirja on kuitenkin esine, jota pidetään kädessä. Sillä on niin kuin joku koko, ihan fyysinen koko. Sitten sillä on joku muoto. Sitten se on jostain materiaalista. Okei, sillä on sisältö. Siellä on paperi, joka voi olla eri laatu, tuntuu erilaiselta. Sitten painoväärin juttu on vaihdellut eri aikoina teknisistä ja muista syistä. Sitten se voi sitoa tai nitoa ja varmaan nykyään tehdä monta muutakin juttua. En tiedä, onko valokuva taidekirjoja äänikirjoina vielä, mutta ei mennä siihen. ja sitten sä mainitsit, Iina, siitä tavallaan niin kuin näyttelystä mediana versus kirja. Pohditaan sitä. Tuleeko sulla Ankka mieleen jotain tästä?
No tulee paljonkin. Se on varmaan niin kuin, jos ajatellaan valokuvataidekirjojen historiaa, niin niissä on ehkä niin kuin jotenkin se painotus ollut, tai tuntuu siltä, että se on ollut aika paljon sitä niin kuin kysymys jotenkin sen valokuvaajan halusta ilmaista tiettyjä asioita kirjan muodossa. Ja siitä että kirja merkitsi sitä, että se muuttui tämmöisistä niin kuin yksittäisistä hyvistä otoksista, jotka haluttiin esittää yksittäisinä erillisinä valokuvina sellaiseksi jotenkin ehkä elokuvalliseen kerrontaan liittyväksi tai siihen niin kuin rinnastettavaksi tavaksi kertoa valokuvilla asioita. Mutta sitten oikeastaan musta tuntuu, että viime vuosina niin kuin mä oon käynyt ehkä kaikkein kiinnostavimpia keskusteluita valokuvakirjan ympärillä just siitä, että miten se valokuvien esittäminen näyttelynä ja sitten toisaalta miten valokuvien esittäminen kirjana, miten ne liittyy toisiinsa. Minkälaiset erilaiset esittämisen muodot ne on. Ja mä ajattelen, että ei tietenkään ole parempaa tai oikeampaa, mutta voi olla niin kuin tietylle kuvamateriaalille sopivampi. Tai sitten niin, että se kerta kaikkiaan ne kuvat ja se esittämisen muoto, ne mietitään niin tarkkaan yhteen, että siitä esimerkiksi kirjasta, jossa silloin yhdistyy tämä kuvakerronta, teksti, se, että kirja on objekti ja sitten se, että miten katsoja eli lukija eli sen objektin kohtaaja käyttää sitä versus sitten se, että näyttelytilana on tämmöinen niin kuin fyysinen ja enemmän sitten myös ehkä sosiaalinen tila, jossa sitten ne kuvien mittakaavat voi olla toisenlaiset ja se yleisön kohtaaminen niiden kanssa erilaista.
Joo, mä mielelläni puhun kirjan muotoisesta teoksesta. Että se ei...
Aika hyvä.
Joo, ja se kertoo sen, että kyse ei ole vaan siitä, että on jonkinlaista sisältöä, joka sitten laitetaan jonkinlaisten kansien sisään, vaan se on se kokonaisteos. Ja jotta se välittyy lukijalle tai katsojalle mahdollisimman hyvin, niin se täytyy huomioida siinä kokonaisteoksen muotoilussa se, että tämä niin kuin nimenomainen medium. Ja nyt näyttelyistä, vaikka ei tässä puhuta, niin mä kommentoisin sen verran, että mä oon vähän eri mieltä tuosta sosiaalisuudesta. Mä näen nimenomaan kirjan, jota tuotetaan... Tai sitten kirjahan on tämmöinen demokraattinen väline. Sitä tuotetaan paljon ja sen yksittäishinta on huomattavasti edullisempi kuin vaikka yksittäisen taideteoksen. Se on saavutettava sitä kautta, että se leviää ympäriinsä. Näyttely on yhdessä paikassa. Näyttelyyn mennessä voi olla avajaisissa tupa täynnä, mutta näyttelyyn mennessä voi myös olla hyvin yksin ja jäädä sen asian kanssa yksin. Ja niinhän voi kirjankin kanssa jäädä, että se ei niin kuin... Sitä tietenkään poista, mutta kirja myös tuo mahdollisuuden jakamiseen sen niin kuin henkilökohtaisuuden kautta. Et itsessään kirjan voi käydä ostamassa, kirjan voi lainata kirjastosta, kirjan voi vaikka varastaa. Mutta se viedään joka tapauksessa, se viedään kotiin usein. Sitä voi lukea vaikka peiton alla, sitä voi lainata, sitä voi antaa lahjaksi, sitä voidaan keskustella. Niin mä pidän siis kirjaa hyvin sosiaalisena välineenä ja nyt vielä tämä historia ulottuvuus, joka tuli tämän Pessi ja Illusia satukirjankin myötä esiin, niin näen, että siis kirjahan tehdään osittain myös tulevaisuutta varten. Tai se jää siihen ja siitä se keskustelu jatkuu. Ja myöskin se, mitä siitä kirjasta keskustellaan tai miten se tulkitaan tulevaisuudessa, niin me ei voida ennustaa sitä. Nyt me ei päästä, vaikka kuinka hyvin tunnettaisiin historiaa, niin me ei voida täysin enää päästä siihen kokemukseen, mikä on ollut Pessi ja Illosia sadun lukijalla silloin, kun se on julkaistu. Me voidaan sitä vähän arvuutella, mutta me ei voida siihen päästä. Niin samoin ne kirjat, joita me nyt julkaistaan, niin saa nähdä, mitä niistä ajatellaan ja miten ne tullaan tulkitsemaan tulevaisuudessa.
Ja aika pihvi on toi, että sä sanoit, että nyt kun me puhutaan valokuvataidekirjoista, niin siellä on se valokuva, mm-hmm. eli kuva. Eli me ei nyt ainoastaan lueta yksin tai harvemmin ehkä kahdestaan samaa kirjaa, vaan sitä katsotaan. Sulla Ankka jotain.
Joo, no mä en sanonut, että kirja ei ole sosiaalinen, mutta mä oon kyllä sitten taas sun kanssa aivan eri mieltä siitä, että...
Ihanaa erimielisiä. Naurua väliin.
Kirja olisi demokraattinen, tai silloin sanotaan, että se niin kuin, silloin puhutaan hyvin, hyvin tietyn tyyppisestä kirjasta. Ensinnäkin se vaatii, kirjan painaminen vaatii valtavasti resursseja.
Se on totta.
Sen levittäminen vaatii aivan valtavasti resursseja. On todella totta, että sen kokemuksen kanssa voi näyttelytilassa jäädä yksin, mutta mä uskon ehkä siihen, että se kokemus, niin kuin sosiaalinen kokemus, sen ei välttämättä tarvi olla sanallisesti jaettu, vaan se voi näyttelytilassa olla ihan sitä, että sä olet yhdessä muiden ihmisten kanssa tilassa kuvien äärellä. Mutta tämä ehkä nyt vietän keskustelun niin. Just siihen näyttelyyn. Ja vielä haluan painottaa, että arvostan valtavasti valokuvakirjaa tai just tota kirjan muotoisuutta ja juuri sitä, että molemmat sekä valokuvakirja että näyttely, sanotaan nyt vaikka valokuvanäyttely tai valokuvapohjaisten asioiden näyttely, voi olla semmoinen paikka ja tila, jolla vastustaa tätä niin kuin läpi kaupallistunutta ja kapitalistista yhteiskuntaa, koska näyttely tarjoaa tilan, jossa ihmisen ei tarvitse olla kuluttaja ensisijaisesti, ja kirja tarjoaa sitten semmoisen niin kuin kokemuksen, jossa ihmisen ei tarvitse myöskään olla kuluttaja päästäkseen niin kuin kokemaan
kyllä.
sen.
Ja kiitos kirjastolaitokselle myös tästä.
Joo. Ehkä mä vielä ihan kliinisesti kiteytän, että tässä on siis kaksi erilaista muotoa.
On.
Näyttely ja kirja. Ja sitten myös sillä molempien käyttäjällä on se näyttelykävijä, kirjan lukija tai katsoja. On osallisena siinä, että mikä se vuorovaikutus on.
Eikä se valokuvan kohdalla jää tähän tietenkään. Ja toisin kuin aika monessa taiteen välineessä, niin valokuvalla ei ole sitä alkuperäistä samalla tapaa. Että ei ole maalausta, johon maalaustaiteilija on koskenut sillä pensselillään. Että ainahan valokuva, joka esitetään, on kopio, ellei sitten se ole se negatiivi, joka sinne seinälle laitetaan.
Joo, ja valokuvahan on ihanan joustava vekkulikaveri, että silloin tämä kontekstuaalisuus tai asiayhteys, että sitten se sopeutuu aina siihen alustaan tai paikkaan tai ympäristöön. Mutta nyt hei, kuunnellaan. Eli meidän museolla on valtava äänitearkisto. Ja nyt me kuunnellaan sieltä yksi tähän podcastiin valittu pätkä, jossa valokuvaaja Mikko Savolainen vuonna 1976 juttelee, ja häntä on haastatellut valokuvaaja viime kesänä vuonna 2023 kuollut Reijo Porkka, jonka haastatteluja, valokuvahistoriallisia haastatteluja meidän museossa arkistossa on kymmeniä kappaleita.
No sehän on tietysti tämmöinen levitysongelma kanssa, että kuinka paljon, jos joku asia ei leviä, niin ei se paljon vaikutakaan. Eihän näitä kirjoja on kai myyty 2000 kappaletta kumpaakin, ja se nyt on aika pieni määrä. Sen mä tiedän kyllä, että näitä kirjoja on aika paljon, siis niitä on kirjastoissa, ja sitten niitä on aika paljon käytetty esimerkiksi kouluissa ja muissa tämmöisenä ryhmätyöaiheena. Siis sitä kautta tietysti se on levinnyt. Toivon mukaan se on edes vähän vaikuttanut. Se on selvää, että jos tuommoisen kirjan tekee, niin toivoo, että se jotain vaikuttaa. Ja sen on liian optimistista ajatella, että tuommoinen paljon vaikuttaisi. Ja tietysti voisi joku ajatella, että ei vaikuta mitään, mutta ei sitä oikeastaan niin saisi ajatella, koska silloinhan helposti monenlainen tekeminen menettää mielekkyyden. Siis helposti ajattelee, että mitä tässä sitten mitään tekee.
Voisi ajatella, että Mikko Savolainen viittaa 6 vuotta aikaisemmin, 1970, julkaistuun visuaalisen pamflettiin nimeltä Suomea tämäkin. Se on aika semmoinen kontrastinen 70-lukulainen teos, jossa on ollut aikoinaan kuulemma aika edistyksellinen taitto, että siinä on semmoisia koko aukeaman täyttäviä kuvapintoja, jolla voitu ohjailla sit sitä, mitä kuvia luetaan. Ismo Hölttö ja Savolainen kierteli Pohjois-Karjalassa ja tallensi semmoista autioituvaa suomalaista maaseutua ja tapasi lukuisia ihmisiä. Voiko kirjalla vaikuttaa valokuvataidekirjalla? Iina, onko sulla kokemusta? Mitä mieltä sä oot?
Mä uskon, että joka ikinen julkaisu vaikuttaa ihan riippumatta siitä, että onko se valokuvataidekirja, joku muu teos tai näyttely tai mikä tahansa. Ja mä toivon, että niissä käytetään nimenomaan suurta harkintaa siinä, että mitä julkaistaan. Et joka kerta, kun joku tarttuu siihen julkaisuun, niin jotain siitä julkaisusta siirtyy häneen. Ja valokuvataidekirjoissa, kuten niin kuin kirjanmuotoisessa teoksessa muutenkin, niin se vaikuttamisen voimahan on juuri tässä, mitä tuossa ääninauhallakin kuultiin, se sana levittäminen. Niin sillä on potentiaali siihen, että se leviää laajastikin. Ja nyt mä vielä tartun tuossa äänitteessä hauskasti sanottiin, että myyty 2000 kappaletta, sehän ei ole paljon. No valokuvataidekirjoissa on paljon.
Nykypäivänä.
Nykypäivänä, jep. Et ehkä tämä niin kuin kun julkaisuja tehtiin harvemmin, niin sitten niiden odotettu yleisökin ehkä oli laajempi. Nykypäivänä valokuvataidekirjoja on mahdollista, tai niiden tuottaminen on mahdollisempaa useammalle. Ja yleisön saavuttaminen on ehkä se haaste siinä. Ja sanotaan, että valokuvataidekirjoilla painosmäärät liikkuu sadoissa yleensä. Ellei ole kyse jostain ns. Niin kuin hittinimestä, jolla on joku suuri näyttely ja sitten samaan aikaan julkaistaan tällä vähän niin kuin bisnesvetoisesti joku iso julkaisu. Niin tämmöinen 2000 kappaleen myynti valokuvataideteoksellehan olisi tosi paljon.
Eli ne on tavallaan aika uniikkeja rariteetteja, jos sen kääntää positiiviseksi.
No näin se voi nähdä, mutta sitten kun sen sijainnit kuitenkin menee myös niihin kirjastoihin ja arkistoihin, niin se ei ollenkaan niin yksilytteistä. Että sinänsä se vaikuttavuus, niin sehän tulee just siitä, että se on mahdollista levitä ja se pysyy ja se säilyy historiassa.
Mietin niin kuin problematiikkaa just tuosta levittämisen kohdalta, koska se on monelle valokuvaajalle varsin iso ongelma, että et kirjoja painetaan paljon tai painetaan satoja, painetaan ehkä 1000 tai 1500 ja sitten ne ei leviä minnekään. Että se levittäminen on se ongelma. Suomessa on tämä niin kuin ihana kirjastolaitos, joka ainakin ennen osti valokuvataidekirjoja myös kokoelmiinsa ja, tai osti levitettäväksi, mikä laajensi niiden niin kuin yleisöjä, mutta toi on musta niin kuin tavallaan kauhean hankala kysymys just toi, että mä haluaisin nähdä ton valokuvataidekirjojen roolin noin positiivisena kuin Iina. Että kun ne on siellä kirjastossa, niin ne leviää.
No se ei ollut ihan näin suoraviivaisesti sanottavan.
Mä en usko siihen, vaan mä näen sitä, että meidän pitäisi nyt niin kuin aktiivisesti valokuvakentällä, eikä vaan valokuvataidekentällä, vaan niin kuin yleensä niin kuin kaiken valokuvan piirissä tuoda esiin näitä erilaisia valokuvan julkiseksi tulemisen muotoja, esittämisen muotoja, mukaan lukien näyttelyt, kirjat, erilaiset kirjat, siis tämmöiset niin kuin taidekirjat ja katalogit ja valokuvataidetietokirjat ja sitten myös tämä niin kuin koko internet julkaiseminen. Esimerkiksi Sakari Tervotek on tehnyt aivan fantastista niin kuin PDF-sarjaa internetissä. Ja jotenkin niin kuin puhun näistä, että miten se kuva vaikuttaa näissä erilaisissa yhteyksissä.
Musta tuntuu, että usein valokuvataidekirjakentällä niin nähdään, että se prosessi päättyy siihen, kun se kirja on ottanut sen fyysisen muotonsa. Ja sehän tarkoittaa sitä, jos näin tehdään, että se ei niin kuin saavuta sitä kaikkea potentiaansa. Ja nyt mä niin kuin itse näen, kun käytän rinnakkain nimikkeitä kustantaja ja julkaisija, niin mä näen, että tämä nimike julkaisija nimenomaan huomioi sen työn, joka on mahdollisimman laajojen yleisöjen saavuttamisen työ. Ja englanniksi puhutaan on publishing house ja publisher. Niin siihen suomennokseksi se, että valitaan kustantaja, niin se on aika jännä valinta.
Mm, se on aika staattinen.
Se on tosi staattinen ja se viittaa vaan siihen sen objektin tuottamiseen ja siihen, että siitä sitten aletaan kerätä rahaa sisään. Mm. Että se niin kuin julkituominen ja yleisöjen saavuttaminen, mä itse koen sen itselleni tärkeimpänä roolina julkaisemisessa ja myös se, mistä jokaisen julkaistun kirjan kanssa niin ollaan toimittu vähän eri tavalla, niin tämä on se, mistä myös keskustelen taiteilijoiden kanssa yhdessä, että mitkä on ne asiat, joita he pystyvät tekemään ja joka tulee heiltä ja minkä suhteen heidän täytyy saada säilyttää heidän autonomia esimerkiksi siinä, että miten ne sisällöt tuodaan esiin yhteistyössä kullanarvoisten hyvien graafikoiden kanssa. Ja sitten taas se julkaisijan rooli, niin on totta kai tämän niin kuin yleisen prosessin hallinta näin. Ja omien kanavien ylläpitäminen, oman verkkokaupan, omien kirjakauppakontaktien ylläpitäminen, kirjastojen ja muiden jälleenmyyjien verkostoihin pääseminen, mahdollinen kansainvälinen myynti, joka tällä pienellä toimijalla on aina käsityötä, tai yksittäisiä kontakteja, just sain lähetettyä hyvän paketin kirjoja Koreaan, mikä oli hirveän kiva juttu, mutta se on tällaista niin kuin käsityötä. Ja se on sitä julkaisijan työtä. Ja suuremmilla taloilla voi olla laajemmat verkostot, mutta sitten kysymys on se, että hyödynnetäänkö niitä vai ei. Ja se, mitä mä henkilökohtaisesti pidän suurimpana ongelmana suomalaisella valokuvataidekentällä, tai suomalaisessa valokuvataidekirjojen julkaisemisen kentällä, on se, kuinka se valta ja pääomat siirretään tämmöisiin niin kuin suurille keskieurooppalaisille julkaisijoille.
Nyt viime vuosina, he sanotaan, että viimeisen 5-10 vuoden aikana Suomeen on tullut niin kuin tosi paljon, siis sun lisäksi myös muita pienkustantajia ja valokuvaajat tekee omakustantajia, mikä on niin kuin tosi, tosi tervetullutta, koska meillähän oli tässä sellainen aika, että kun Suomessa aloitettiin tämä niin kutsuttu valokuvataidekirjojen laatutuki, mikä on ollut niin kuin aivan mahtava yhteiskunnallinen tuki valokuvakirjoille. Aloitettiin vuonna 1982 ja siitä seurasi se, että niin kuin suomalainen valokuvataidekirja tai täällä niin kuin pääsi kehittymään ja sitä niin kuin pystyttiin testaamaan erilaisia formaatteja, koska sen tuen merkitys oli juuri se, että ei tarvinnut olla markkinavetoinen niiden julkaistujen kirjojen ei tarvinnut niin kuin tuoda sitä rahaa myynnin kautta. Mutta sitten se kääntyi niin kuin jotenkin melkein niin kuin perversillä tavalla, kun keski-eurooppalaiset isot kustantamot tajusi tänne, että tuossa tuolla pienessä maassa on valtavan hyvä tämmöinen yhteiskunnallinen tuki valokuvakirjoille, niin yhä enemmän ja enemmän sitä niin kuin meidän julkista tukea alkoi virrata näille keski-eurooppalaisille isoille kustantamoille. Ja se myös niin kuin vääristi sitten sitä ajatusta siitä, koska se on niin merkittävä suhteessa sitten taas niin kuin muihin maihin. Se alkoi vääristää melkein koko, tai osittain koko eurooppalaista valokuvakustantamisen kenttää. Koska sitten taas nämä isot kustantamot pystyivät volyymillä tekemään näyttäviä julkaisuja, mutta sitten se loppui just siihen, niin kuin sä sanoit, että se objekti oli tullut ulos. Niitä kirjoja oli pakattu laatikoihin, mutta niiden levittäminen jäi siihen.
Kyllä. Ja musta on ihana, kun käytit tolleen provosoimasti terviä perversi. Mä oon samaa mieltä. Se on aivan järkyttävä sitä mekanismi, jossa taiteilija hakee 10, 20 tai 30 000 euroa. Täällä niin kun, siis rahastoista ja säätiöiltä saa sen ja se käytännössä siirtyy kokonaisuudessaan sinne kansainväliselle keski-eurooppalaiselle kustantajalle, joka sitten tuottaa tämän teoksen. Ja vaikka teosta tehtäisiin sanotaan vaikka 1000 kappaletta, niin siinä on myös sitä marginaalia, joka jää sinne kustantajan kassaan. Ja se, mitä taiteilija siinä saa, niin kyllä hän saa teoksen. Sen voisi tuottaa muutenkin ja edullisemmin. Mutta se, mitä taiteilija saa suhteessa siihen, mitä hän ei saisi täällä kotimaisella kentällä julkaistessa, on mahdollisuus siihen, että tämä Keski-Eurooppain kustantaja vie niitä museoihin ympäri maailman. Se ei ole mikään automaatti sekään, niin ei välttämättä tapahdu, mutta siellä on semmoinen niin kuin pieni mahdollisuus ja toivo kipinä siihen yleisempään, että niin ei tapahdu. Ja itse asiassa business, jota tämä Keski-Eurooppain kustantaja pyörittää, niin se onkin itse asiassa se taiteilija ja sen taiteilijan tuomat rahat. Niin. Ja se on väärin.
Niin, ja sitten se niin kuin tavallaan se koko vastuu on taiteilijalla.
Jep.
Ja mä oon puhunut tästä monen eurooppalaisen pienen kustantajan ja tämmöisen niin kuin kanssa. Ja sitten just keskustelu siitä, että minkälaisia erilaisia strategioita sitten tälle levittämiselle voi olla. Ja osa käyttää sellaista mallia, että he sitouttaa taiteilijaa hyvin vahvasti siihen. Mm. Eli ottaa sen taloudellisen riskin itse, eli kustantaja ottaa sen, tai levittijulkaisija ottaa sen riskin. Ja sitten, mutta se diili on se, että kun taiteilija esimerkiksi saa puolet siitä palkkiosta vasta silloin, kun hän aktiivisesti käyttää omia verkostojaan sen myös sen kirjan levittämiseen. Eli siinä tehdään vähän tämmöinen niin kuin 50-50-diili, että julkaisija kantaa taloudellisen riskin ja levittää puolet kirjoista. Ja sitten jossain kohtaa tsekataan, että se on myös taiteilijan intressi saada se kirja leviämään niin kuin, omien verkostojensa kautta, koska taiteilijathan on nykyään valtavan verkottuneita.
Te olette molemmat tuoneet jonkin kirjan mukananne. Aletaan kuunnella vähän rapinaa vai miten. Onko sulla digitaalisena vai ihan oikea opus, Iina?
Mulla on kirja. Mulla on Aura Saarikosken Grey Melange, julkaistu vuonna 2023. Ja mä itse asiassa toin sen tämän nimenomaisen teoksen sen takia, että täällä on vielä, tässä on aika pitkä ja monipolvinen se rakenne siitä, että milloin on, mitä on ollut alun perin. Onko ollut näyttely, onko ollut kirja, onko ollut tarina. Ja sitten lisäksi täältä vielä löytyy sisältä postikortti.
Kirja on keltainen.
Hyvin yksinkertainen tai riisuttu ulkoasu. Tässä lukee mustalla Aura Saarikoski ja Grey Melange. Kirjan sisältä löytyy valkoisia sivuja, joissa on mustavalkoisia valokuvia. On siellä jossain väriäkin vähän mukana, mutta aika sillain vähän. Kirjan keskellä on tämmöinen ehkä ruskeasävyisiä sivuja, joissa on suomeksi ja englanniksi tekstiä. Tämmöinen tarinamuotoinen.
Miltä se paperi tuntuu? Minkälaista paperia?
Paperi on tämmöinen matta. Nyt en osaa sanoa grammamäärää, mutta pysyy vielä käänneltävänä ihan hyvin. Ja sitten tosiaan täällä on vielä tällainen postikortti, jossa olevassa kuvassa on T-paita, jossa on tekstiä, niin luonnossa riippumassa siellä. Ja tämä samainen T-paita esiintyy myös kirjan sivuilla, vähän eri kuva, mutta tässä kirjan sivuillakin on tämä T-paita luonnossa. Ja sitten täällä on myös toinen kuva T-paidasta, mihin tämä koko teos ja sarja kiinnittyy, tämmöinen melairatun harmaa paita, jossa on ripsiväritahra.
Tuleeko tuo yksittäinen postikortti siis ton kirjan mukaan?
Tulee. Se on osa sitä.
Onko se jotenkin siellä jollain tietyllä sivulla? Miten se on siinä mukana?
Se on täällä välissä.
Ihan random jossain välissä.
No kyllä taiteilija on katsonut sille sopivan paikan. Ja näitä on kaksi erilaista, jotka sitten on satunnaisesti jaettu. Käsin laitettu jokaisen kirjan väliin, ja tämä on siis käsin taiteilijan risoprinttaama. Ja Aura Saarikoskihan tekee väitöskirjaa Aalto-yliopistossa autofiktiosta tällä hetkellä, ja tutkii nimenomaan sitä, että kuinka oikea tosielämä muuntuu taiteeksi, ja mitä siinä tapahtuu mahdollisesti näin. Mutta sitten tosiaan tämän kirjan osalta, niin se näyttelyn kirjasuhde on hyvin monitasoinen. Että on ollut tarina, on ollut näyttely, ja kirja taas sisältää kuvia näyttelyn ripustusvaiheesta, mutta ei valmiista näyttelystä. Ja myös se tarina, joka on ollut läsnä sekä näyttelyssä että tässä kirjassa, niin se on kehittynyt tämän näyttelyn jälkeen myös. Ja hän myös näkee, että voi olla, että tulee vielä seuraavakin vaihe tässä. Että ei voida yksiselitteisesti sanoa, että on ollut näyttely, jossa on kuvia. Ja sitten on kirja.
Niin, tai että jompikumpi olisi alisteinen jotenkin.
Ei, vaan on hyvin tällaista monitasosta. Ja mun mielestä Aura Saarikoskella on myös tosi kiinnostava tapa muutenkin työskentelyssään käyttää tekstiä ja kuvaa. Että hän käyttää kuvia välillä ikään kuin ne olisi tekstiä vähän niin kuin viitteinä. Ja hän saattaa käyttää tekstiä tai tekstin näköisiä asioita, kirjeitä ikään kuin noissa kuvia. Että on, se on moniulotteista.
Älyttömän kiinnostavaa.
Eikö totta?
Ja tavallaan, että ne ei todellakaan alisteisia tai edes rinnasteisia, että hän on napannut sieltä näyttelyn ja kirjan erilaiset tarinankerronnan tavat, ja ne muodostaa yhdessä niin kuin yhden tarinan. No Ankka, mitä sulla on? Kuuluuko rapinaa vai onko näytöllä kirja vai missä?
Mä uhmasin sun pyyntöä ja otin kaksi kirjaa. Ja
sallitaan.
Ja nyt otin kaksi tällaista kirjaa. Josta en sano vielä, että mitä ne ovat, vaan sanon, että kaksi kirjaa, jotka näyttää valtavan herttasilta, jotka näyttää mielettömän sulosilta päällepäin, mutta jotka molemmat sisältää musta niin kuin tämmöisiä sukupuolisia stereotypioita purkavia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, ja jotka niin kuin piilottuu tämmöisen niin kuin erittäin hienon kirjamuotoisen ilmaisun sisään.
Mä näen hempeitä väriä kannessa.
Kyllä.
Ja kukkia.
Tässä on toinen kirja on Hilla Kurjen Almost All the Flowers in My Mother's Garden, joka on julkaistu, te olette Kaos julkaissut tämän vuonna 2022.
Vuonna 2022, nyt täytyy väliin sanoa, että huomaan, että sulla on ensipainos käsissäsi. Ensipainos oli 500 kappaletta ja meni puolessa vuodessa. Ihan todella harvinaista valokuvataidekirjalle. Ja vuonna 2023 otettiin toinen painos, jossa on eri kansi. Hilla halusi tehdä siihen ihan ymmärrettävästi. Tai ettei tehdä silleen bulkkina vaan lisää.
Joo.
Niin hän otti uudet kuvat ja tuotti uuden pohjan kannelle ja tehtiin tällä samalla risoprinttimenetelmällä uuden näköinen kansi. Niin musta tosi hauskaa. Mulla itse asiassa on tuolla laukussa myös se kakkospainos. Voidaan siitäkin ottaa kuva. Niin on hauskaa, että molemmat läsnä täällä.
Tämä hyvin yksinkertaisesti, tämä kirja sisältää valokuvia Hillan äidin puutarhasta, eli tekijän äidin puutarhasta. Tämmöisiä, tämä on pehmeä, hyvin pehmeä tämä kirjan paperi, ja valokuvat on vähän niin kuin tällaisia niin kuin pehmeän epäteräviä. Ja sitten tämä sisältää tekstejä, joista jokainen, jotka Hilla on pyytänyt ystäviltään ja tuttaviltaan, tämä on englanninkielinen kokonaan, jokainen näistä lauseista, jotka tähän kirjaan on kirjoitettu, alkaa I remember, eli minä muistan. Ja tämä on viittaus tällaisen Joe Brainardin kirjaan, joka julkaistiin vuonna 1970, jos muistan oikein, jossa hän käsitteli omaa lapsuuttaan. Ja tämä niin kuin kirjan tarina on mulle ainakin se, että jotenkin tämä kirja puhuu sekä kuvien että tekstien, että tämän kokonaisuuden osalta siitä, miten niin kuin meidän itse kertomamme tarinat on fiktiota. Tietyllä tavalla on vähän sama mistä toi Aura, että sellaista niin kuin autofiktion ja fiktion siitä, että silloin kun me puhutaan minä-muodossa, niin me ikään kuin paikannetaan itsemme omaan tarinaamme päähenkilöksi. Ja sitten se on tarinankerrontaa, se ei ole totta. Se ei ole niin kuin joku ihan oikea faktoihin pohjaava muisto. Ja miksi tämä on mun mielestä niin kuin tärkeä kirja yhteiskunnallisesti on se, että tässä puhutaan niin kuin äidin hellyydestä puutarhaa kohtaan, eikä tytärtään kohtaan. Ja tietyllä tavalla siitä niin kuin puretaan sitä stereotypia, että naiset ovat helliä lapsiaan kohtaan, vaan sitten tämä teksti voi niin kuin ajoittain olla aika raskaskin, kun tässä ihmiset muistelee omia äitisuhteitaan.
Ja se puutarha voi jokaisella olla eri asia.
Niin, se voi olla.
No mikä se toinen kirja?
No tämä toinen kirja on sitten taas Johannes Romppasen Lilja. Kirja, jonka hän on omakustantanut. Ja olisiko tämä ollut nyt vuonna 19 tai 20? Nyt mä en muista suoraan sanoa.
Ja sen sä otit tuommoisesta niin kuin kansikotelosta ulos. Ihan erilainen kirja ulos päin.
Tähän kuuluu tämmöinen niin kuin pahvinen kansikotelo, jossa on kauniisti painettu kukkia myös tähän kanteen. Ja sitten tähän on niin kuin tämmöisellä niin kuin reijitetty sana Lilja. Ja Lilja on valokuvainen Johanneksen tyttären nimi, ja tämä kirja esineenä on tämmöinen niin kuin myös hyvin pehmeä, eli molemmissa näissä on tämä tämmöinen jotenkin taktiili, mitä mä pidän itselleni tärkeänä kirjassa myös, että se tuntuu hyvältä. Tämän Johanneksen kirjan ydinajatus mulle on sitten, tämä on tämmöinen hyvin päiväkirjamainen kertomus hänen tyttärestään, jolla on hyvin haastavia erityistarpeita. Liljalla on CP-vamma ja sitten tämä heidän elämänsä, koko perheen elämä rytmittyy Liljan elämän ympärille. Mutta tässä kirjassa on mulle tärkeää just se, että miten ja kuka sen ihmisen tarinan kertoo. Mm. Että tässä ei tule, tätä varmaankin voitaisiin kritisoida siitä, että ymmärtääkö Lilja itse, että näitä hänen kuviaan esitetään ja levitetään. Mutta mä ajattelen sen pikemminkin niin, että jos meiltä täysin puuttuu se semmoisen niin kuin rakkauden läpi katsottu kuva ihmisistä, jotka ei sovi tähän meidän niin kuin semmoiseen pärjäävään ja voittavaan normiin. Jos meiltä puuttuu se, jos me ajatellaan, että hauraus on heikkoutta, niin sitten tämä yhteiskunta on tosi kova. Eli tässä on niin kuin isän katse, isävalokuvaajan katse omaan tyttäreensä ja heidän perheensä elämään.
Hei, olipa ihana nähdä, kun te piditte noita tuomianne kirjoja kädessä ja Ankkakin pläräsi tuossa edes takas. Tai täällä on just tommoinen muoto, että ei tarvitse aloittaa alusta ja lopettaa, vaan voi palata, istua alas, katsella kaverin kanssa. Hei, kiitos teille.
Kiitos.
Kuuntelit Suomen valokataiteen museon Kuvaiskiva podcastia. Tämän ja lukuisat muut jaksot sä voit kuunnella Spotifysta tai Applen podcasteista. Ja nämä kirjat ja kuvat, joista me juteltiin tänään, voit nähdä Valokuvataiteen museon omilla sivuilla www.valokuvataiteenmuseo.fi. Ja siellä on myös muita linkkejä ja kuvia tähän jakson aiheeseen, valokuvataidekirjat. Moikka, kiitti.